veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Slobodan Perić, advokat, bivši ministar u vladi Republike Srpske Krajine, predsjednik udruženja Ličana u Banja Luci i dugogodišnji saradnik Veritasa, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Akcija Hrvatske vojske Oluja Slobodana je dovela u Banja Luku, kao i mnoge druge raseljene Srbe sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine, koji su raseljeni i po Banja Luci i po raznim stranama svijeta. Slobodan se bavi krivicom i ratnim zločinima, brani optužene Srbe, a zbog tvrdnje da sud Bosne i Hercegovine ima jedno pravilo kada potvrđuje optužnice Srbima, sasvim drugo kada odlučuje o drugima, morao je da plati kaznu od 3000 konvertibilnih maraka. Slobodan Perić, večeras na talasima Radija Republike Srpske.
Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršću, pornografski kino, sa strahom smo okusili i vodu i vino. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene, među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta dok nas glasi biju. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Nekad smo se rastajali, putovali dugo, voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino trajno. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo, amigo. Amigo, amigo.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Slobodan Perić, advokat, predsjednik udruženja Ličana, dugogodišnji saradnik Veritasa. Gospodine Periću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i vašim slušaocima.
Vaša biografija je zanimljiva. Ja sam samo nešto rekla, par riječi u uvodu. Znači, predsjednik udruženja Ličana, saradnik Veritasa, bivši ministar u Republici Srpskoj Krajini. Slobodane, kako je tekao vaš put? Evo recimo da počnemo od djetinjstva pa nadalje.
Pa eto, najkraće što mogu reći. Dakle, ja sam rođen u Krajini, malo jedno mjesto Toljičko od Udbine. Završio sam pravni fakultet u Zagrebu, gdje sam i radio do početka rata. U ratu sam se naravno došao u Krajinu. Bio sam neko vrijeme načelnik uprave Korenice, zatim ministar u vladi Krajine do pada Krajine. Nakon tog pada, evo, živim i radim u Banja Luci kao advokat već jedno 25 godina.
Iz Zagreba ste direktno došli u Banja Luku ili ste išli u Srbiju pa zatim?
Ne. Iz Zagreba sam otišao u Krajinu, najprije na mjesto načelnika uprave u Korenci 1991. a onda 1993. imenovan za ministra u vladi Republike Srpske Krajine i ostao do kraja, do pada, kao ministar u vladi.
Bili ste u tri saziva ministar u vladi. Prvo rada i socijalne zaštite, a zatim ministar unutrašnjih poslova.
Pa opet rada i socijalne zaštite. Pa dobro, to je jedan period koji je iza nas i nažalost završio se kako se završio. Više o tom nešto puno nema se pričati, jer ništa, nikakva priča neće pomoći da se vrati ono što je nekad bilo. Ja lično smatram da smo mi svi koji smo bili u Krajini, a i ministri, časno i pošteno odradili svoj posao u tom periodu. Nažalost, stradali smo od daleko jačeg neprijatelja kojima je od prvog dana bio cilj da se stvori Hrvatska bez Srba. Naravno, kasnije taj cilj proširen je na Bosnu, da se Srbi protiraju preko Drine. Srećom, sačuvana je Republika Srpska, a onaj dio, dakle, Krajina je potpuno ispravljena i Srba, 51% teritorije BiH također su istrebljeni Srbi, ali ostala nam je Republika Srpska i to je ipak veliki uspjeh iz proteklog rata. Mi treba čuvati i sačuvati, jer bez države, kako kažu naš političar, nema ni naroda.
Vi kao neko koji je bio ministar u tri saziva i neko koji je dugogodišnji saradnik Veritasa, vrlo dobro znate sudbinu izbjeglog naroda iz nekad najzapadnije srpske države, jel, Republike Srpske Krajine. Tu je ubijeno u toj akciji Olujan ili nestalo oko 2000 Srba, protjerano više od 220.000. U kakvoj su danas situaciji Srbi izbjegli iz Republike Srpske Krajine?
Pa, da vam kažem, znate, Srbi iz Republike Srpske Krajine više nigdje ne postoje kao grupa. Raseljeni su po cijelom svijetu, mislim da je to onako jedan, dakle, kad je pala Krajina, da je to jedan organizovan, da kažem, posao strane međunarodne zajednice, da se Srbi rasele na sve strane svijeta, da se više nikad ne bi okupili i da ne bi predstavljali nekakvu grupu koja može se na bilo koji način baviti politikom i utjecati na zbivanja. Tako da mi ne možemo reći da više negdje Srbi iz Republike Srpske Krajine žive masovno, da ima negdje puno i da se mogu okupiti. Da vam kažem da, koliko ja znam, ima jedno 150 udruženja po svijetu kojim se odnose na te ljude, udruženje Ličana, Banijaca, probjernih radnika, i znači samo u Srbiji ima oko 120 udruženja Srba iz Republike Srpske Krajine. A upravo to je posljedica toga što su raseljeni na sve strane. Dakle, da su u jednom dijelu živimo i da se u jednom dijelu možemo nekako organizovati život, ne toliko zajednički, to teško, ali kao nekakva masa, onda bi daleko lakše bilo. Dakle, sad kao grupe više ne postoje Srbi iz Republike Srpske Krajine, nigdje u svijetu oni ne čine nekakvu grupu značajnu. Isto, dakle, i u Hrvatskoj. Hrvatska je sva ona većinska srpska mjesta u Hrvatskoj naselila Hrvatima. Tako, ako ne znam, vi se vjerovatno ne sjećate, ali prije 20 godina Hrvatska je otkupljivala sve srpske kuće i to nudila Hrvatima džabe ili minimalnu naknadu, upravo zato da napravi tako da Srbi više nigdje u nijednom selu ne budu većina u Hrvatskoj i u Krajini. I upravo tako, Krajina je najviše pusta, ali tamo gdje neko ima, u većini su Hrvati.
A da li znate kako teče povratak Srba u Hrvatsku i da li pritome pomaže hrvatska vlada Srbima koji se vrate?
Povratka toga uopšte nema. Ima nešto u privatnoj reži, moj prijatelj Savo Srbac i predsjednik Veritas, on više ima o tome podatke, ali uvijek taj povratak ima negativan predznak, uvijek više Srba, svake godine više Srba iz Hrvatske ili umre ili odseli nego što se vrati. Tako da se i svake godine smanji broj, a ne poveća. I to je, što se tiče trenutne situacije, vjerovatno će to biti tako dok ne počnu to ekonomske migracije. Ja računam da će bar te ekonomska migracija dovesti da se neki broj Srba ipak naseli tamo i vrati. Do sada to nije slučajno.
A kako teče proces vraćanja imovine Srbima u Hrvatskoj? Tu je bilo i nekih problema.
Ma, to ima dosta, problema, da. 30 godina.
Kad je u pitanju zamjene imovine.
Ma, ništa da vam kažem, to što se tiče Hrvata, završena priča. Nije to tamo bilo nikada nešto poput ovdje da se vraća imovina, stanovi, stanarska prava, penzije. Oni su to jednostavno oduzeli, prodali, nisu dali. Sad je već ti penzioneri koji su zaista imali jedan legitiman zahtjev kojima 10 godina nisu plaćivane penzije, uglavnom su više i umrli, ne postoje. Dakle, nema ko tražiti. Što se tiče stanarskih prava, ona su definitivno stanovi oduzeti, iskoristili su onu zakonsku odredbu, ko ne koristi 6 mjeseci i gubi pravo, te stanove privatizirali. Tako da od toga više, nažalost, to sve posljedice gubljenja rata, mi smo izgubili rat i to se tako završilo. Nemamo nikakvih instrumenata na bilo koji način zaštitimo ili vratimo ono što smo imali, da kažemo, treba tu uzeti faktor vremena, 30 godina je prošlo, dakle nema. Što se tiče Hrvata, sva priča oko Srba je završena time što su oni protjerali Srbe. Mi još uvijek pokušavamo nešto, ali...
Da li smo mi izgubili rat na terenu ili smo ga medijski izgubili?
Pa prvo izgubili smo ga na terenu. Ima i za posljedici to gubljenje, jer uvijek pobjednici pišu istoriju, prate medije. Dakle, pričati da se Krajina mogla vojnički braniti, to su gluposti koje, nažalost, neki pričaju koje neće da razmišljaju o tome. U Krajini je živilo 190.000 Srba, znači od onih od tek rođenih do 100 godina. A Hrvati kad su krenuli sa 200.000 vojnika i 400.000 rezerve. E sad vi, a mi smo na 1000 km granice, jer neko razuma mogao zamisliti da se mi možemo vojničko braniti u tom vremenu. Dakle, Hrvati su to, znači, vjerovatno s pomoć svojih mentora iz NATO pakta pripremali 4 godine, kad su toliko ojačali da su jednostavno shvatili da im se nema ko suprotstaviti, onda su krenuli u vojničku operaciju, mirno nas ne bi otjerali. I zato im je trebala vojnička operacija, zato su tako... Dakle, slaviti Oluju može samo najveći zločinac. Znači, Oluja nije rat Srbije i Hrvatske, Oluja je rat Hrvatske protiv stanovnika srpske nacionalnosti u Krajini ili koji su oni kasnije pripojili, koji jednostavno... Nema te države koja ne mogla neku svoju nacionalnu manjinu protjerati doći. Ne postoji. Znate, ja sad, poredite samo, eto, recimo, Kosovo, Srebrenicu sa Krajinom. Ja sam mišljenje da je u Krajini najveći zločin počinjen na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, što se tiče Srebrenice, ja non stop ponavljam, neka zovu događaje Srebrenice kako god hoće, ali Srebrenica nije ubijen niko. Dakle, muslimani i Srebrenice stradali u Kozluku, u Kravicama, u Branjevu, na proboju prema Tuzli. Taj kojim slučajem, memorialni centar u Branjevu, vjerujte da bi ja svake godine otišao tamo gdje je najviše muslimana stradalo, a u Potočarima isto nijedan nije stradao. A oni su napravili memorialni centar u Potočarima i u Srebrenicu upravo zato da to iskoriste u političke svrhe. Mi, nažalost, smo ostali i bez države, naše Krajine, i nemamo nikoga ko bi naše interese zastupao i uspio na neki način pridobiti međunarodnu zajednicu da nam pomogne, ako ništa, bar da se istina sazna o onome što nam se desilo. Vidite, sad uporedite Krajinu i Kosovo. Jedna sitnica, eto, ali mi ništa od istorije ne učimo. U Krajini, dok smo mi živjeli, nikada niko u svijetu nije rekao da u Krajini, da je to krajiška vlast i krajiška policija. Uvijek govorili srpske vlasti na okupiranom teritoriju Hrvatske. Što se tiče Kosova, tamo se zaista postoji albanska vlast i albanska policija, ali je niko tako ne zove. Zovu i kosovska vlast. Ne može na Kosovu biti kosovska vlast. Kosovo je ustav Republike Srbije, dio Srbije. Nije vlast formirana na osnovu tog ustava, prema tome tamo je albanska vlast i albanska policija. Do ovih zadnjih događaja u Banjskoj, niko se ne pita otkud albanska policija u srpskom selu. Nego su odmah Srbe svi optužili. A vidite što se desilo u Prijedoru 1992. U Prijedoru su naoružani muslimani došli, ubili 15 policajaca u Prijedoru i niko nije osudio te naoružane muslimane, nego ovim srpskim vojnicima i policajcima do sad izrečeno 3000 godina zatvora samo zato što su išli tražiti te koji su izvršili napad. Dobro, da li su prekoračili ovlaštenje, to je nešto drugo, ali niko nije osudio napad na policiju. Zauzet je stav i te međunarodne zajednice, nažalost i suda BiH, da je u ratu bilo dozvoljeno ubijavati policajci pod uslovom da Srbi u ovome. Nigdje više to nije. Razumijete? Evo, uporedite, dakle, niko nije se upitao otkud albanska policija u srpskom selu na Kosovu. A uzmite bilo koji predmet ratnih zločina na, na sudu BiH, vidit će se da se sve sudi Srbima zato što je srpska policija i vojska ušla u neko selo gdje su nekad živjeli muslimani ili Hrvati.
Tako ste vi, gospodine Periću, morali pratiti 3000 maraka zbog tvrdnje da sud BiH ima jedno pravilo kad potvrđuje optužnice Srbima, sasvim drugo kad odlučuje o Bošnjacima. Platili ste 3000 maraka kaznu.
Da, moram se nažalost nasmijeti, mada išlo po mom depu. Napisao sam ono što naši političari, dakle, na televiziji non stop ponavljaju, da taj sud ima dvostruke aršine, standarde, što mi kažemo, kad su pitanju Srbija, kad su pitanju ostali. Dakle, desio se predmet u kom sam ja sebe smatram iskusnim krivičarom. Na prvu vidio da moj klijent nema nikakve odgovornosti, da je optužen samo zato što je Srbin. I to sam u prigovoru na optužnicu sam napisao da je očigledno da se da je on optužen samo zato što je Srbin. I pozvao se na stavove tog suda u predmet protiv Nasera Orića i još nekih tamo muslimanskih zločinaca. I za tu rečenicu sam kaznan sa 3000 maraka i na kraju je Ustavni sud rekao da je moram platiti. A što se desilo u međuvremenu? Taj moj klijent je pravosnažno oslobođen. Taj isti sud ga je pravosnažno oslobodio, dakle ja sam bio pravo od prvog momenta. Čovjek nije imao apsolutno nikakve veze sa zločinom. I pravosnažno, dakle i prvostepena i drugostepena odluka. Ali šta je tu, eto, na kraju je došlo da moram ležati 30 dana u zatvoru ili flati, pa su me onda moji prijatelji nagovorili da ipak to platim, da je bilo sramota to mjesec dana.
Da, ipak su vam naplatili kaznu, iako je Advokatska komora Republike Srpske smatrala da je to neosnovana kazna.
Svi su smatrali, ali nažalost niko ništa nije poduzeo. Mi smo tamo koji branimo Srbe za ratne zločine u Sarajevu prepušteni sami sebi. Da, kažem. I ti naš klijent i tako. Što uspijemo, mi uspijemo, što ne. Nema tu nekakve ni podrške, ni pomoći. Da. Evo da vam kažem sad, vidite što se dešava sa predsjednikom. Iza svega stoji jedan nelegalni okupator, da tako kažem. Ali prije ovog događaja, ja sam prošle godine po medijima govorio, neće niko ni da prenese. Do sad najdrskije kršenje zakona na štetu Srba bilo je predmet Duška Suvare. Tamo je sudija Davorin Jukić napisao u presudi ovako. Jest da je branioc u pravu i da je zakon tako propisao. Ali kad bi mi promijenili zakon, onda Duško Suvara ne bi robijao. A mi ipak hoćemo da robija. Odbijajući žalbu, sudija Azra Miletić je napisala ovako. Da jest da je zakon tako rekao, ali sad je da Duško Suvara je onako žestok momak, da tako kažem, i kad bi mi primijenili zakon, on ne bi robijao, a inako on i 20 godina održao, pa ajmo mu još 6 godina nek održi. Sve sam ja uopće, niko nije htio podržati. Kad pričam što se desilo, svi su traže daj da to upotrebimo protiv suda. Kad kajem Duško Suvara, neće niko. A vidite, oni, znači i muslimani, Hrvati, svoje najokorijelije kriminalce brane. Oni staju čvrsto iza njih, ne dozvoljavaju, vidite ste. Bilo kako suđenje za ratne zločine protiv muslimana, naravno na sudu BiH, uvijek je propraćeno i protestima i podrškama sa najviših nivoa i angažovanjem i, da kažem, na kraju i ogromnim parama. Hrvati ne žele da su ogromne pare potrošili na obranu svojih optuženih. Pa samo suđenje Gotovini Markač, to je javna tajna, u Hrvatskoj je 32 miliona eura potrošeno na njihovu odbranu. Dakle, ozbiljno kad se toliki novac, da, svi su osjetljivi na novac, normalno da se to tako i završava. Dakle, mi šta radimo na tim obranama, uvijek radimo paralelu između mog klijenta i onoga drugog. I onda kad vidim da su u istoj situaciji, a moj nastrada, a onaj sokoli se pjeva, onda sve jasno šta iza toga stoji. Ali mi smo advokati tu da branimo, ne da optužujemo i napadamo.
Želeo bi da si tu, da te opet miluje, da sa srećom dugo drugujem, da ti kažem moja si. S tobom bih da ostarim kao šuma hrastova, starim kao šuma hrastova koja krije bistre izvore i u njima nas dvoje. Još usne spavaju.
Gospodine Periću, evo prije nekoliko godina postojala je i inicijativa da se u Srpskoj napravi muzej Republike Srpske Krajine. To bi bilo mjesto na kojem bi se održavalo sjećanje na teritorije pod današnjom Hrvatskom, a koje su nekad većinski naseljavali Srbi. Dokle se došlo s tom idejom i da li postoji šansa da ona bude realizovana?
Da vam kažem, takva ideja i dalje postoji. Međutim, onako mi malo cijelo ovo vrijeme, 25 godina, 30 koliko prošlo, talasamo. da li bi ovo i ovo što su uveli predsjednik Vučić i Dodik, da se obilježava zajednički ti događaj iz naše tragedije. Jedan put da se to jedinstveno riješi na nekakvom... Mi nemamo sad konkretno još uvijek ništa od toga, ali mislim u sklopu ovih dešavanja da će to kad ta se završiti na taj način da ćemo imati nekakvo. Dakle, mi smo se zalagali, ako ništa, da recimo evo tamo kod Prijedorske petlje da se napravi jedan spomenik svim izbjeglim i raseljenim. Su prilike svi tuda prošli. I koliko znam i razmišlja se i o tome. Nemamo mi moć da mi nešto napravimo sami bez vlasti tu, a koliko shvatam vlast ima namjeru da to sve objedini i da napravi jedan jedinstven spomenik i muzej za sve koji su u proteklom ratu ili protjerani ili izbjegli ili raseljeni ili tako.
Gospodine Periću, kada ste vi završili pravo, kako ste odlučili da postanete pravnik, mislim prije nego što ste upisali pravni fakultet?
To je onaj slučajnost kako sam. Čekao sam poziv za vojsku i onda jednom sjetim idem u Zagreb da se upišem na fakultet. Zadnji je dan bio augusta 75. i ja dođem u razred s autom, parkiram, pogledam pravni fakultet, uđem unutra, predam papire jer je to zadnji rok bio za upis. I tako otišao na pravo. A poslije vam sve ovisi od prvog zaposlenja. I tako ja sam prije rata u Hrvatskoj bio republički revizor u organima uprave. Politikom sam se počeo baviti, kratko se bavio pred rat i tokom rata, poslije rata opet se bavim svojim poslom.
Politikom nešto kratko, od 1991. Pa, do 1995.
Ma tako je, dakle, do pada te krajine.
Znači, slučaj je odlučio da vi upišete pravni fakultet.
Upravo tako.
A poslije ste vremenom zavoljeli taj poziv.
Pa nije to više, kako to, vide samo o sebe, sve se dešava teško tu čovjek. Znači, kad završite fakultet, znate i sami, prvo gdje nađete prvo zaposlenje, ono vam otprilike odredi put dalje. Sad, mi smo tu imali i ovaj rat koji je promijenio i onake planove, tako da sve to plet okolnosti da se dođe i živiti u Banja Luku i baviti se ovim poslom i tako.
Da, kako ste slobo odlučili kada eto, trebali ste izbjeći da dođete u Banja Luku? Jeste imali neku familiju ovdje ili je to bila odluka?
Ništa, ja sam dakle, rat proveo u Krajini, u Kninu, a ovaj porodica bila tamo na selu, a onda sam 1994. zamijenio stan u Zagrebu za tu neku kućicu u Bajtu, dolje u Budžaku i tako. Da je to odlučilo, inače, kažem, kad je Krajina pala, niko tu nešto nije imao prave planove, ideš kolona, ja ne znam da li se vi sjećate, da se možete sjećati te kolone. Kolona je bila od Knina do Beograda i tu niko nešto nije mogao razmišljati gdje ću, šta ću završiti. Eto, ja sam, to 1994. su mi neki prijatelji iz Zagreba i neki iz Banja Luke skoro bez mene uspjeli naći nekakvu zamjenu gdje sam dobio, nije bilo ni 20% vrednost, ali sam nešto dobio, razumijete? I tu živim već 30 godina, tako da najgore je prošao onaj ko nekog izgubio, poginuo, zatim onom kom je sve uništeno, spaljeno. Računam da sam ipak nešto spasio, tako kako je.
Da ste ipak stvorili neki novi život.
Pa dobro, sad je tu, već smo na Banja Luku navikli svi. Tako, da, je to.
Da, imate svoju advokatsku kancelariju, bavite se krivicom i ratnim kriminalom. Zašto ste odlučili baš ovim da se bavite?
Pa da, ja uglavnom sam na predmetu ratnih zločina u Sarajevu i organizovanog kriminala. Pa možda i zato što radite politike i radi tog što ja otprilike... Iz tog ratnog perioda ne dugujem nikom ništa. Ja nisam bio niči onaj, kako bi rekao, u nekakvoj stranci pa da me neko nečim ucjenjivo i mogu bez ikakve predrasude da o svemu razmišljati onako kako je bilo. Mislim da onaj, kad je istina u pitanju, da ja zaista pričam i govorim i radim samo ono gdje sam zaista gledao svojim očima ili gdje sam istražio događaje do detalja. Zato vam pričam o Srebrenici, zato vam pričam o suđenjima u Sarajevo i tako dalje. Ja sam uvjeren da istinu znam vrlo dobro jer sam u svemu tome bio, što se reklo, u prvom licu. Eto, tako je to i odlučilo. A sad, bavljenje već 20 godina na tom sudu, otprilike znam kako taj sud diše i kako radi. Eto, da vam kažem, eto, kad smo ga spomenuli, da me i ovo što se dešava oko predsjednika Republike zabrinjava kako će završiti i što će. Dakle, ovo što se dešava oko njega je isto posljedica jednog bahatog ponašanja tog suda i tužilaštva i ovoga vidite šta se tamo desilo. Ako ne idemo od teme, da malo...
Pa izvolite, naravno.
Dakle, pored toga što očigledno taj Kristijan Šmit nije imenovan za visokog predstavnika, ali čak i da je nametnut, da nije imenovan, nego da je nametnut, sve to, da kažem, ima više obilježja nekakvih okupacionih postupaka nego zakona. Visoki predstavnik, ako je legalan, nema zakonodavnog ovlaštenja. Bonska ovlaštenja daju visokom predstavniku ovlaštenje da donosi privremene mjere iz nadležnosti vijeća ministara i predsjednika ako se ne mogu složiti, dok se ne slože. Dakle, samo privremene mjere, nikakvu zakonodavnu nema. Dakle, donio je zakon čovjek koji nema zakonodavnog ovlaštenja. Drugo, tužilac koji je pokrenuo istragu je morao odustati od te istrage jer nema radnje izvršenja. I treće, sudija za prethodno saslušanje mora odbiti potvrditi optužnicu. Opet nema radnje izvršenja. Međutim, oni su sve to prošli tu fazu. Dakle, ovi troje ljudi izvršili napad na ustavni poredak Republike Srpske. Ovaj sudija, Micac Trika, sad mora presuditi jer je više procesno ne dozvoljava ništa drugo nego da donese presudu. Ali ovi troje ljudi, dakle Kristijan Šmit i tužilac i ova sudija za prethodno saslušanje, su napali na ustavni poredak Republike Srpske. Naše specijalno tužilaštvo mora podhitno otvoriti istragu protiv ovog troje lica. Pozvati, ako se ne odazva, raspisati pozivnicu za njima, to je jedini put. A postupak protiv predsjednika se mora prekinuti dok se nadležno tijelo ne izjasni, znači, o tome. Dakle, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, ali da jest. Nema zakonodavna ovlaštenja. I to je ono gdje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i parlament Bosne i Hercegovine mora reći, mora. Dakle, bonska ovlaštenja su vrlo jasna. Može donijeti privremenu mjeru iz nadležnosti vijeća ministara i predsjednika, nikako iz parlamenta. Parlament je taj jedini koji donosi zakone. Ja vidim da niko nije taj propis ni pročitao do kraja. Svi se zaustavili na tome, ali ministar Strika sad mora donijeti presudu i mora zadržati tog zakona. Jer je objavljen u službenom glasniku. A u tom zakonu, taj zakon je, dakle, očito jedan fašistički propis. Zašto? Zato što on u onim stavovima dalje kaže najprije sankcioniše neprovođenje odluka visokog predstavnika, a onda u sljedećim stavovima kaže da onaj ko bude osuđen automatski gubi građanska prava. Dakle, to nije ni do sad ni jedan u novijoj istoriji, unazad 100 godina, nisu takvi zakoni više donošeni. Dakle, tamo piše osuda za krivično djelo, za djelo iz stava 1 povlači prestanak radnog odnosa. Dakle, imate Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava koja garantuje pravo na rad. A ovdje automatski, bez odluke suda, vama prestaje i ostala. Gubljenje građanskih prava je bilo još u feudalizmu. Sve revolucije su imale za početak to protiv građanskih prava. Dakle, da je iko pročitao taj propis, a svako bi normalno, nema tog pravnika koji bi htio iza takvog propisa. Ali, kažem, sve se svelo na to da taj bošnjački ili ratni muslimanski lobi ili ti moćnici, ja se politikom ne bavim, njima je cilj da Milorad Dodik eliminiše iz politike i ne prezaju od ničega. Upravo tako je i to zaživilo. A kažem, onaj ko može to zaustaviti, to je naše specijalno tužilaštvo. Apsolutno treba inzistirati ko njima može, da oni provedu svoj dio postupa, tako će zaustaviti sve ovo, a vjerovatno i to bi bilo i nekakvi nemir i sve za ono što sve može izroditi se iz toga. Nema tu, niko ne može sad predvidjeti šta se sve može desiti, ali ono što je sigurno, Mirsa Strika mora donijeti presudu. A on će, kakav ga znam, a znam ga sigurno dobro, on će se držati tog propisa, kažem, jer je objavljen tamo u službenom glasniku.
Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim. One duge molitve, još si na mojim usnama, ljubim te bez vama, snovi umorni nas
Gospodine Periću, dugo se bavite advokaturom. Kakav je put, odnosno da li dugo traje put od podnošenja, recimo, tužbe od nekoga ko se vama obrati pa do suđenja? I koliko traje proučavanje predmeta?
Znači, svaki je predmet priča za sebe. Dakle, jedno je parnica, to građanski dio, drugo je krivica. Eto, ja pretpostavljam da vas više interesira ovo krivični predmet s obzirom na sve ovo. Dakle, ja sam prošli petak držao završnu riječ u predmetu koji je 2014. počeo, dakle, prije 9 godina. U krivici, koji su predmet hit? Tamo gdje preti zastara. Gdje ne preti zastara, ti predmeti idu po redu dostavljanja, kronološkom. E sad, što se ovdje desilo? To je upravo ono što se politika umiješala. Imamo jedan pravni problem iza kojega stoji politika. I zato se sve to tako dešava. Što tu politika umiješala prste. Najbanalniji predmet. Vam treba da se istraga završi do 6 mjeseci. Poslije treba vam da dođe do podizanja optužnice, potvrđivanja i još 6 mjeseci. Pa gotovo da nema predmeta u kom ovaj suđenje počne prije pa godinu i pol dana, dvije od prijavljivanja dijela izvršenog. Gotovo da ga nema i... Jedino znate kako, kad sve to bude ovaj prethodni dio, dakle provede se istraga, podigne optužnica, potvrde optužnica, pa onda branilac i tužilac se dogovore za kaznu i zaključe sporazum i to se rješava brzo. Gdje god ide suđenje, ja ne vjerujem da ima predmet nekakav da se tako brzo rješava. Ne. Ja bar ne znam za njega, a kažem imao sam puno i svojih predmeta i ne samo moji, nego uvijek pratimo što se dešava red obrane svojih klijenata. Da bi mogao pravilno braniti svog klijenta, moram znati kako sudija razmišlja i u drugom predmetu. Ali, tako da. Kažem, sve ovo što se dešava, ovo kako ste misli na to suđenje predsjednika, to je sve upravo posljedice toga da je stvoren jedan pravni problem iza koga stoji politika, i to moćna politika. Šta će se dalje dešavati, bit ćemo svjedoci. Vidit ćemo.
Zbog prirode posla mnogo putujete, gospodine Periću. Da li volite da putujete?
Pa da vam budem iskren, već mi je dosadlo. No stop, putujem, eto, ja sve nadam se da ovo što pokušava se dogovoriti na nivou BiH, da će bar apelacijono vijeće suda BiH biti u Banja Luci, jer ovako mi svi, dakle, taj sud BiH, ja puno ga spominjem, jer radim tamo 20 godina. Dakle, on je ovako nekakva stabilnost za advokate, da je kako tako ostvare nekakav prihod, ali... Mi svi van Sarajeva smo u problemu jer svi moramo putovati tamo. Daleko je lakše sarajevskim advokatima, a opet naravno ti sarajevski advokati ne mogu pružiti zaštitu našim klijentima koji su uglavnom sa ovog prostora, sa ovih ovama prostora i tako. Tako da na to vaše početno pitanje, ma naputovao sam, ja sam prošao sam milijone kilometara, prije rata bio sam republički revizor, kažem pa non stop smo po Hrvatskoj putovali. Doduše u nekim drugim uslovima i otuđujem trošku, jer na trošku države sad je to sve na moje. A i ovo non stop putujem poslije rata i tako da.
Dobro, to su službena putovanja, a da li volite privatno da putujete? More, planina, druge zemlje?
Da, volim otići u Liku, popiti kavu i vratiti se. Ovo je sve mi usput. Dakle, pa ništa nešto... Kad vidim to, mi je sve u lici spaljeno, porušeno, šikara porasla po toj kući i tako. I onda nešto više i 30 godina je prošlo, ali ono što me vuče, odem u Korenc pa popijem kavu tamo gdje sam nekad radio i eto to mi je, i provozam se tamo da vidim to sve, ali se ne zadržavam.
Da vas želja mine.
Pa to je tako da me želja mine, da obiđem, da ono vidim i par tih mojih poznanika, prijatelja, rodbine koji su nešto tamo vratili, se obnovili. To stoji isto novo zaraslo, jer dođu jednom godišnje na dva dana, svi smo mi nekuda. Ko je najbliže, to je ovdje oko Banja Luke, uglavnom su gore u Srbiji, po zapadnu, po Americi, svuda, tako da.
Slobodane, oženjeni ste, imate dva sina, deda ste.
Da. Pa ne bi sad sve, ali moram, ja uvijek kažem, pa nek se ljute koliko god hoće, ja neću. Dobro, imam dva sina, četvero unučadi.
Dobro, da li neko od vaših sinova krenuo vašim stopama?
Pa evo, mlađi sin je sad kod mene pripravnik, ako bude htio.
Može svašta da nauči,
pa
i
može
da se bavi
i
tim.
Da mu ostane ukodan posao, da.
Kakvi su vaši planovi za dalje?
Ja sam već u penziji, samo da se odmaram. To su planovi. Čovjek, kad sam bio mlad i počeo da radim, onda sam računao samo da mi je doći, da budem savjetnik i u penziji. Ovo prvo sam ostvario, sad je ovaj za moje godine i sve što sam prošao u životu, zaista imam puno iskustva. Najbolje mjesto bilo bi savjetnika. Međutim, kod nas nema ti kancelarija advokatskih ko što na zapadu ima. Pa da 20 advokata se udruži, radi, mladi rade, stari savjetuju. Eto, to je bila nekakva ideja. Međutim, to je teško u Banja Luci. Nije ni tržište toliko da bi se to nešto moglo.
Da. Pa možete li vi biti u penziji s obzirom da imate svoju privatnu advokatsku kancelariju?
Može. Mi smo
da li posao dozvoljava?
Pa dozvoljava i zakon i posao, a nemojte ništa, mislite, moja penzija 256 maraka. To vam ništa ne znači. Znači, zakon dozvoljava rad advokatima koji su penziji, osim oni koji imaju invalidske penzije, to sad ugrade, tek u statute, zakon. To je i razumljivo, jer ako je neko dobio od doktora da je nesposoban za obavljanje advokatskog posla, naravno da. Mi smo nešto u statusu SP-a, oni samostalni privrednika, tako da. Nešto nedefinisano, ali uglavnom ima dosta, možda čak 30% advokata banjalučki ima.
Pa kakav je vaš plan, gospodine Periću? Hoćete biti u penziji ili ćete nastaviti da se bavite advokaturom?
Ma nisam.
Povremeno i privremeno.
Povremeno samo. Upravo tako, penzija i povremeno. Ovo što ostalo ti predmeta na sudu BiH, eto, ako taj sin bude htio mlađi da on štiri tu djelatnost, onda neka radi. Ja. Ako ništa, bih savjetnik njemu.
Pa jasno.
Da,
to
da.
Da.
Ona je za nekakve velike promjene više nema, ni volje ni vremena da se nešto ponovimo.
Da se vratimo na ovo udruženje Ličana. Tu ste veoma aktivni svakog februara. Organizujete okupljanje Ličana, pravite ličke večeri, tu dolaze brojni gosti.
Pa dođe, eto. Da. Mi, nažalost, nas je malo ovdje, ali toliko koliko nas ima, imamo to udruženje Ličana, pa ako ništa, svake godine se okupimo, napravimo večer Ličana u Banja Luci, to bude jedan zaista kulturni događaj u Banja Luci.
Tako je.
Nema me puno Ličana, ali tamo bar pola budu Ličani, pola ostali gosti. Tako, eto, nema, zato što nas nema puno u Banja Luci i uglavnom kako godine prolaze, tako je. Ti Ličani polako postaju Banja Lučani. Žene se udaju za Banja Lučane i tako. Ali još uvijek održavamo. Dakle, ta naša druženja februarom. Ima jedno da se bar vidimo jednom godišnje razmijenimo, ali razmijenimo i telefone pa da znamo eto da nekakav lički lobi ako kome nešto zatreba da se međusobno pomožemo, to svi u svijetu rade. Kod nas je to manje zastupljeno, ali ima nekakvog efekta i evociramo uspomene na tu našu Liku. Da kažem, evo, mi smo otišli iz Like, ali ona nije iz nas, ali pusta Lika bez nas Liča. Nema tamo nikoga. Tamo je to sad kad prođete toliko slabo naseljeno da jednostavno kažem da sad Srba gotovo da i nema. Nešto su naselili Hrvati, bosanski, ali jako malo. Sve je to najviše pusto. I onako nije Lika bila nešto naseljena puno, ali je bio život nekakav tokom cijele godine, bio je turizam razvijen, Plitvice su tu eto, nosile i ta...
Strmački buk.
Pa, put od Plitvica do Zadra i to je tako. Da vam kažem, eto, ja sam prošle jesen u ovoj dobu godine prošao od Zadra do Bihaća, nisam imao gdje. Ništa ne radi, možete kao popiti samo, dakle, nijedan restoran. Prije sve mi je salo na pečenu janjetinu i kafane jedna do druge, sad je sve, da, upravo zato što je sve pusto.
Da, kada pominjemo Ličke večeri, kad kažete da je to naravno kulturni događaj, treba da kažemo da je to i kulturni i umjetnički događaj, pa, da tu dolazi folklorno društvo Kolo iz Novog Sada.
Oni su naši.
Bogat potpuno program, a uvijek pominjemo Nikolu Teslu, najpoznatijeg Ličanina.
Najpoznatiji Ličanin. Ličan je, normalno da su Lici najpametniji čovjek na svijetu rodi. Da. Lika je sva brdovita neravna i čim prohoda dijete mora razmišljati da neće za kamen zapet razbiti nos. Drugo su ovi sastavljata njemu sve ravno, a Ličan ima ipak mora od prvog momenta razmišljati i tako se mozak počne razvijati čim se dijete rodi u Lici. Eto tako.
Jeste, Slobodane, recite.
Ne, mogu ti sam reći, Nikola Tesla je naš zaštitni znak svih Ličana gdje god bili u svijetu. Dakle, ako neko hoće pokušati objasniti taj Lika, ne znaju čim spomenu Nikola Tesla, svi znaju. Dakle, da je to rodni kraj Nikole Tesle.
Jest. Evo i Slobodane, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili evo našim slušaocima?
Šta je, ja ne znam šta bih poručio. Trenutno smo, dakle, u političkim problemima. Ono, nekakve velike parole ja nemam, ovu smo nekakvu emisiju malo posvetili Krajini. Ja i ono, kud sam ja prošao, dakle...
Na Krajini i vama, i vašem životu.
Pa ja bi eto mojim krajišnicima poručio da nikad ne zaborave Krajinu i mjesto odakle su. A ovdje ovim poručio da čuvaju Republiku Srpsku koliko mogu da im se ne bi desilo što se nama desilo. Upravo jer ja nemam nešto drugo poručiti, eto tako.
Gospodine Periću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama što ste me pozvali da malo obnovim i ja sjećanja na sve ovo i nešto kažem, da se čuje još jednom glas nekog od nas. Eto, uglavnom nas se sjete samo okoluje i bljeska, a ovo je vanredno sjećanje na krajišnjike.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Slobodan Perić, advokat, predsjednik udruženja Ličana, dugogodišnji saradnik Veritasa. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.